Golba, Bela Golba.
Oj, radio, radio je, tvoj se glas daleko čuje.
Radivoje Marković rođen je u Majuru kraj Šapca. Školu je završio u Šapcu, posle čega se obreo u Beogradu, gde mu se, kako je i sam umeo da kaže, sve odvijalo naopako. Naime, suprotno od onog što je želeo.
Htio sam da studiram književnost kad sam završio gimnaziju, a završio sam prava. Bežao sam od novinarstva, a postao sam novinar. Kad sam ušao u novinarstvo, ja sam bežao od sportskog novinarstva, a postao sam sportski novinar. U mome životu sve se razvijalo suprotno, ali ja sam vrlo zadovoljan i ne žalim za onim što sam uradio, naprotiv.
Udarac! Gol! 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 Gol!
To gol, gol, gol izgovoreno je, u stvari nije montaža, nego originalni snimak, izgovoreno je na utakmici Jugoslavija-Paragvaj na svetskom prvenstvu 1958. u Švedskoj. Ta utakmica odigrana je u Eskilstuni. Mi smo bili favoriti, za nas je bila ta utakmica značajna, jer nam je određivala na kome ćemo se mesto naći u svojoj grupi, samim tim ko će nam biti konkurent u daljem takmičenju. Nikako nismo uspeli da obezbedimo vođstvo, iako smo bili nekako nadmoćni i tako dalje, ovi su Paragvajci igrali veoma borbeno. I meni je već dojadilo to, mi povedemo, oni izjednače, mi povedemo, oni izjednače, i kad su dali taj treći gol, ja sam to viknuo gol, gol, gol. Na prvi pogled, prvi utisak je svakog slušalca da je to nekakav bio moj radosni poklik, nažalost nije bio, nego bi prevedeno na naš uobičajeni svakodnevni govor, to značilo otprilike dokle po Bogu braću.
Budući velikan sportskog reporterstva, karijeru je započeo u Radio Beogradu 1937. godine kao sportski izveštač i autor dnevne reportaže.
19. septembar, dan kada sam u Beogradu izvršio prenos završne etape Autorelija Prag-Bukurešt-Beograd, smatram nekako za svoj, tako da kažem, privatni, činovnički, službenički dan. Dotle sam imao novinarskog iskustva jer sam radio i kao dopisnik, radio sam usto i u redakciji Pravde. Međutim, nekog reporterskog iskustva nisam imao i mogu reći da sam tada prvi put startovao kao reporter Radio Beograda.
Kao jedan ili jedini od istaknutih novinara Radio Beograda u vremenu od 40. do 80. godina prošlog veka, Radivoje Marković doživeo je da se o njemu ispevaju pesme, kao što je ova koju je napisao Branko Ćopić za vreme olimpijskih igara u Finskoj 1952. godine i dramatičnih utakmica naše reprezentacije protiv SSSR-a.
Oj, radio, Radivoje, dobro moje, šta to moje uši čuju? Naši dobro napreduju.
A
ja sam jedan jedini put zanimao pred mikrofonom, to je bilo na utakmici u Tampereu 1952. Jugoslavije Sovjetski savez. Prilikom prve utakmice 5-5 u kojoj smo mi do na 13 minuta pre kraja vodili sa 5-2, došlo je do izjednačenja, da ne pričamo o tim dramatičnim okolnostima, a onda je počeo prvi nastavak. U prvih 15 minuta sovjetski igrači su bili veoma ofanzivni, išli su na odluku i nekako u prvom ili drugom minutu prvog nastavka dogodilo se da je sovjetsko levo krilo Iljin prodilo prema našem golu, Beara je istrčao, bacio se u noge na ivici bekovskog prostora, Iljin je ispod njega probacio loptu, bio je brži i lopta je pošla prema našem praznom golu. Ja sam toga trenutka zanemeo, drug Hrvoje Macanović je preuzeo prenos i grešio do kraja. Međutim, na sreću i naše reprezentacije, na moju sreću, ali to meni nije pomoglo, lopta se od stative odbila u polje, ali ja više reći nisam mogao da progovorim.
Radivoje Marković nije robovao jeziku, ali ga je, netrpeći rogobatnosti i tuđice, razvio do zavidne visine i znatno obogatio. Tragajući za pravim izrazima za nove pojmove, govorio je:
u novinarstvu jezik je veoma značajna stvar, to je naš osnovni alat. Povezano s tim, nema dobrog novinara i uspešne propagande bez dobrog jezika. Da bi se čovjek približio slušaocu, treba da mu govori i da mu se obraća jednim dobrim jezikom.
Ove Radivojeve reči, gotovo pola veka kasnije, potvrđuju legende našeg fudbala. Dragoslav Šekularac je to doživeo na poseban način.
Moje vreme nije čak bilo ni televizije, tako da si mnogo zavisio od čovjeka kako prenosi. I meni se desio, na primjer, jedan slučaj, Radivoje Marković, na primjer, šeki ovo, i jednog dana ja odem za Crnu Goru i narodni heroj hoće da me vidi. I sad ja obuku klompe, kratnike, pantalone, onako tanak, izlazim ispred njega, a on kaže: viđe, ja mislio brdo, a on jado. Hoću da kažem, toliko je mene Radivoje Marković opisao i da je čovjek mislio da sam ja neki vanzemaljac, razumete. Tako da ja tog čovjeka strašno poštujem, ne zato što me je hvalio i tako dalje. Mislim da je bio ekstra klasa i kao čovjek i kao reporter i znao je da šarmira. I bio je majstor svog zanata, jednom reću, kao jedan danas vrhunski fudbaler. U to vrijeme on i Ljubiša Vukadinović u politici, to su bile dve ličnosti koje ceo svet njihovo mišljenje delio. Ako te uzme na zub Ljubiša Vukadinović, jedan strašan novinar, i ako te Radivoje Marković uzme na zub, ja mislim da nemaš nikakve šanse da budeš ni popularan. Ali oni su bili objektivni, oni su bili veliki i zbog toga su veliki i mi smo ih poštovali. Nisu fudbaleri imali toliko love kao danas, pa da ih baš briga za sebe. Mi smo imali jednu drugu mladost, jednu drugu varijantu prema fudbalu i prema svemu i onda smo i cenili te ljude koji su nam dizali slavu na jedan fini način. Tek danas ga cenim, možda više nego ikada. Jer tad nisam ni znao koliko je možda obrazovan, koliko reći je barato. Ali posle kad sam postao trener, kad sam ja morao držim govore, kad sam ja morao da pričam, tek sam onda video kakav je on u stvari majstor bio i tek sam tad počeo da ga možda i tri puta više cenim nego dok sam bio u reprezentaciji, pa on govori o meni i tako dalje i vrši prenos i onda slušam to. Ali kažem, imao je jedan divan glas, imao je obrazovanje, tek danas kažem znam ogromno. Naprimjer, ako se mi služimo sa 3000 reći, on se služio sa 9000 reći. Razumete što da kažem? Znači, a to je u meni velika stvar.
Ponekad u osam i sad prođe ulicu tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko tu osam i sad zviždim ulicom tvojom. Kad stanem sam pod prozor tvoj, i mada znam nisi tu, čekam kao u snu. Mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj ko nekad u osam i sad prođe ulicom tvojom, i stanem sam pod prozor tvoj.
I danas, 30 godina otkako nas je napustio Radivoje Raća Marković, sećanja aktera sportskih događaja na njegove prenose su živa. Ima li koga ko nije zapamtio generaciju naših 11 veličanstvenih iz Tamperea?
Beara, Stanković, Crnković, Čajkovski, Horvat, Boškov, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek, Zebec.
Slušamo sećanja dvojice veličanstvenih, Stjepana Bobeka i Vladimira Beare.
Imali smo protivnika, Sovjetski savez, kojeg smo mi respektovali i cenili mnogo, jer ipak je bio Bratski Sovjetski savez. Zezam se, tada je bio Bratski Sovjetski savez. Velika ekipa, oni su imali ogromno iskustvo, to je velika zemlja. Mi smo se uplašili kako ćemo da prođemo sa njima. E, na svu sreću, na toj utakmici igrali smo iznenađujuće dobro. I oni povedu 1-0, onda mi izjednačimo na 1-1, e onda dolazi moj najteži trenutak u životu, penal. Joj, a ja u sebi, koga sam volio da se ne desi, da ja moram da izvodim penal kod tesnog rezultata, 1-1, a ja sam određen. Ovi svi su okrenuli leđa, skoro pola ekipe gleda prema Beari tamo, a ja mučeni kosao sam, sam tamo. Ono, znaš, kad imaš puno kombinacija, onda možeš da zaguliš. Treba da se opredeliš na neko mjesto gdje ćeš da šutiraš, gdje si najbolji, tako u stvari treba da radi. A ja 1500 kombinacija u glavi, da li ovako, da li ovako, da li ovako, i ovaj daje znak, ja se zaletim, mislim moje desne. I šutirao sam u levi ugao njegov i on me je malo pročitao, ali sreća moja da sam ja jako šutirao dole po zemlji, tako da mu je odnelo ruku. Posle smo se razigrali, dali smo treći gol, tako smo se plasirali dalje.
Radivoje je bio tako prijatan za razgovor, onda je osjetio sam da ima neke i simpatije. Ne sjećam se da je nekad nešto napisao, može da Bobeku nije išlo i tako dalje, to može da kaže. Radivoje, recimo i Vukadinović, oni su kontaktirali sa nama, oni su nas dobro upoznali. Pa su u tom razgovoru, kad smo putovali, i recimo i oni su išli sa nama, pa su snimili, znaš, vidjeli su kako gledamo na taj futbol i kao ljudi, sve to. Ovaj, a Radivo je bio dosta ozbiljan, mnogo ozbiljan je bio, znaš, a dobar poznavalac. A on je bio veliki autoritet. Mnogo je bio mislim da je bio jako objektivan. O Radivoju ne mogu ja sada o njemu da pričam nešto, on je bio dosta ozbiljan, a dobar poznavalac, a bio je dobar za prenose utakmica. Smisla su, kad smo slušali prenose reprezentacije ili negde gde ja još nisam igrao, slušao, on je bio autoritet velik. On je jedan od najvećih ljudi koji su prenašali utakmice preko radija. Najveći.
Ja sam bio s njim vrlo dobar, bili smo dobri prijatelji i ja sam dosta intiman. Naprimjer, on je volio neke naše narodne pjesme koje u Zagori pjevaju kad se skupe klape i šta ja znam. Onda bi ja to skupio od ovih koji to pjevaju, onda bi mu napisao te pjesme i dao bi mu svaki put kad bi došao u Beograd, bi dao Raš, evo ima nekoliko pjesama pa ću dati. I tako bi on onda u društvu šalio se radi tih pjesama i radi svega i tako. Bija je fantastičan u prenosima. Naprosto uživio bi se u igru, objašnjavao bi tako fantastično dobro da je bio pun glasa, pun svega bio. I izvaredan je bio. Nema riječi da kaže za njega koliko je to bio fantastičan radioreporter i novinar.
Dostojanstvene pojave, britkog jezika, obrazovan i slikovit u govoru i obraćanju, realan, gospodstven, ulivao je poverenje ne samo slušaocima, nego i igračima na terenu.
Dvojica fudbalera iz Radivojeve kovanice trija S, Samardžić, Santrač, Skoblar, najsjajnije generacije romantičara sa Karaburme, OFK, kako je Radivoj izgovarao ime fudbalskog kluba OFK Beograd, Spasoje Samardžić i Slobodan Santrač dobro se sećaju Radivoja Markovića.
Dok nisam počeo da igram u prvom timu OFK Beograda, to je bilo 60. godine, ima jedna karakteristična stvar, sećam se kod danas, to je bilo pogotovo svetsko prvenstvo, ostalo mi u sećanju u Švedskoj 58. godine, naša reputacija također učestvovala. I mi smo kao klinci prvo ovdje su u trgovačkoj školi imali radio razglas i onda smo slušali i tu mi je u sećanju ostao taj prenos utakmica koji je fantastičan. I onda interesantna stvar se dešavala, slušajući njegov prenos, tu je vladao tajac. I bez čak i onog trenutka kada je vrlo situacija komplikovana na terenu, gdje on uzbuđeni glasom komentariše dalje nastavlja, ako je kod nas grupa 20 nas slušalo, neko počeo govori mi čutkujemo njega da bi čuli svaku reč i radost je samo onog trenutka kad kaže gol i skok i onda opet čuti opet da ga čujemo. Znači stalno je bilo čutanje za 90 minuta jer smo hteli da čujemo, jer on je u stvari komentarom vas terao na koncentraciju da vi prosto pratite igru preko njegovog komentara i pred očima vam akcije stalno sevaju, to počeo od njegovog primao loptu, kreće u napad, odigrava dupli pas, evo ga spremao se, šut, ne, stativa i ono već poznato njegovo i tako dalje. I onda recimo mi smo htjeli svaku reč da čujemo, to je bilo jako, jako uzbudljivo. Znači veliko zadovoljstvo, zaista, uživanje, jer je, pošto ogroman je broj normalno, pogotovo mladih ljudi, normalno i starijih, ali koji vole fudbal, i to je bila onda velika strast za mene, posebno što sam od rođenja volio da igram fudbal i kako sam prohodao u stvari, tako da sam ja doživljavao na jedan način gdje recimo kroz glavu mi je prolazilo sve i svašta od tih onog vremena velikana koji su najčešće pominjani, počeo od Bobeka, Rajka Mitića, Beare, pa ona čuvena reprezentacija i tako dalje, sam slušao i te utakmice, pogotovo sa Mađarima. To je stvarno, to mi je ostalo još te davne 63. godine, 1963. i baš vezano je za Radivoja Markovića. On je inače sa nama putovao, I sećam se ko danas, bili smo normalno u društvu, u razgovoru i tako, ostalo mi u sećanju. To je jedan od tih susreta gde sam mogao malo više vremena da provedem u razgovoru sa njim. A inače, bio je izuzetno prijatan čovjek u razgovoru, ali video se i mudar i njegovo, meni je ostalo u sećanju, recimo, razgovarate s njim, on vas gleda i pokušava da vas snimi. Njegov pečatljivi onaj izraz lica gdje vas on gleda i stekao sam takav utisak, sad me snima da vidi, sluša. Futbolski dijalog je bio futbolski, pa je bilo tu raznih pitanja i svega i ostao mi je taj razgovor u jako prijatnom sećanju, fantastično. Znači, izuzetno je bio prijatan u društvu za razgovor, ali znači osjetilo se to odmah, čovjek znanja, mudrosti i tako dalje. A sad za tu utakmicu samo je vezano, da recimo, to je bila utakmica AFK Beograd Napoli, mislim da je to bilo četvrtfinale Kupa kupova Evrope, gdje smo mi te godine dogurali do polufinala, gdje smo izgubili od čuvenog Tottenhajma, koji je u čim redovima igrao tada najbolji fudbaler Evrope, Jimmy Greaves, ali prije toga normalno pričamo o utakmici u Napoliju. Propozicije su bile takve, mi smo prvu utakmicu igrali u Napoliju i izgubili smo 2-1. U revanšu igrali smo na stadionu NA večernju utakmicu, pobedili smo 2-1 Napolija i po propozicijama treća je trebalo se igra. To je bilo u Marseju, Francuskoj, i krenuli smo sa velikim ambicijama, ali Napoli je bio tada jako dobar tim, imali smo nekog Brazilca, Nenja, Cedar Fore i tako dalje, ali mi smo bili jaki. I desilo se da Ofko Beograd, kao što je običaj, kad krene, onda je nezaustavljiv. To se desilo na toj utakmici. Ja sam bio u izuzetnoj formi životnoj i krenulo me sve od prve minute. I sad, meni su pričali prijatelji kad sam se ja vratio, koji su slušali radio prenos, mnogi su ga slušali, i kažu da sam uspeo da iznerviram pokojnog Raču Markovića. Zašto? U jednom trenutku kad sam primio loptu negdje na nekih 25-30 metara od gola, krenuo sam. Prvo me je sačekao centar half, koga sam uspio da predriblujem u trku i pređem udesno dosta, i onda sam, golman je pokrenuo i izlazio da me spreči. Ja sam imao taj običaj u mojoj igri, sigurniji sam bio da driblujem golmana nego da šutiram, da ne bi udarila lopta u nogu, glavu, u stativu i tako. I sigurniji sam bio da ga driblujem pa da dam gol. I sve to je Rača komentarisao, u smislu onom, evo, driblo je, prelazi centra alfa i već u njegovom stilu, hoće li da šutira, šta će da radi, ne, upušta se u dribling, kreće, golman se baca, sam li ga fintira, fintira na jednu stranu, odlazi na drugu, prelazi ga, prazan je gol i sad će da šutira, ali nema šuta, neće, šta ne šutira, ne znam šta mu je, i zavapio je tu šta se dešava, a ja sam malo usporio kad sam teo da zamanem, golman je uspio da se baci ponovo, i meni ništa drugo nije preostalo nego da ponovo ga lažnim šutem izbacim iz igre, krenem unutra i onda u prazan gol. A on je za to vreme već zažvalavio i viče, šta je ovom čovjeku, što ne šutira, pa Bobo, evo najzadnje šutno, evo gola. E takav je otprilike komentar bio, ne znam da li je sačuvan zima, ali to je stvarno fantastično bilo. Moji prijatelji kaže, pa čovječe, ti si ga iznervirao strašno. I to je živa izraz, zaista, to je jedan upečatljivih utisaka i tako dalje.
Jedan zlatni zrak, sunče zlatni kasni zrak, jedna vlast, zlatna vlast i njen sjaj. Sad kad žito zri, volim zlatnu žita vlast, kao vlast, zlatna vlast, njen je sjaj. To ne gled, kasni zrak, u šutom siv nestali, kola vetra dah, kad nosi vlast, zlatnu vlast. Sad kad žito zri, volim zlatnu žita vlast, kao vlast, zlatna vlast, njen je sjaj. Gle, kasni zrak, u šutom
sile stali. Kola vetra dah, kad nosi vlast, zlatnu vlast, sad kad žito zvi, volim zlatnu žita vlast. Kao vlast, zlatna vlast, njen je sjaj, njen sjaj. Du, 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 du.
Oj, radio, radivo je, tvoj se glas daleko čuje. Podnaslov je ove emisije koju smo posvetili sećanju na legendarnog reportera Radivoja Raću Markovića. Slušamo sećanje Slobodana Santrača.
Još 1965. kad sam počeo da igram za OFK Beograd, stalno je, dok je god radio, uvek je pratio te utakmice, posebno utakmice OFK Beograda u periodu one finala kupa, gde je njegov prenos bio baš to, on je i dao ono ime Trio S, Skoblar Santos Samardžić. I stalno je gove, OFK je u senci Trio S-a. I moje, ali posebno ono što mi je ostalo u sećanju njega, to je naša utakmica protiv Feyenoorda u Rotterdamu. Mi smo vodili sa 2-0, pa je rezultat bio 4-2. I 90. minut, znači kraj, Dane Stojanović je dobio jednu loptu povratnu i on je odjavljivo utakmicu. I u datom momentu je viknuo gol, 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 gol. I ovi su mislili da je kraj prenosa. I posle toga, kad smo se vraćali, mi smo razgovarali, kaže, i on baš govori, kaže, ja govorim gol, 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 oni misle, kaže, da je to odjava. A u stvari, Dane Stojanović je dao taj treći gol i 4-3 rezultat bio. I posle toga smo razgovarali na povratku za Beograd. I on kaže, eto vidite, taj moj je bio završnica, kaže, a ja nisam stigao ni da dam observaciju utakmice. Rać je bio jedan specifična ličnost koja je dočaravala utakmicu na jedan specifičan način. On je prenosio utakmicu onako kao da je on u terenu i dao jedan poseban stil u prenosu utakmice. Slušali ste prenos da niste mogli da vidite za koga on navija. Koliko puta sam slušao prenos, ja sam imao osjećaj da sam na stadionu, tu sa njim, pored njega.
Dok su fudbalske utakmice ili brzi sportovi u kojima se akcije smenjuju iz sekunda u sekund obezbeđivali reporteru dinamičan prenos, dotle je praćenje atletskog maratona, na primer, zahtevalo pred mikrofonom reportera umetnika. Trebalo je stvoriti dinamiku, zadržati pažnju slušalaca, stvoriti kod njih tenziju prenošenjem slike događaja na stazi ili u cilju. Zaista, bila je to prava umetnost.
U toj govornoj akrobatici, izvrsnoj dramaturgiji prenose i gotovo rediteljskom vladanju događajem, Radivoju Raći Markoviću nije bilo ravnog. Jedan od takvih primjera je prenos sa olimpijskih igara u Melbourneu 1956. godine. Naš olimpijac bio je Franjo Mihalić.
Sudije pokazuju zastavicama znak tamo prema ulazu. Sada će se pojaviti drugi takmičar. Sudeci, to je naš Mihalić. Mihalić se drugi primiče prema cilju. On je digao ruke visoko kako to ima običaj. Ja prosto nemam snage da vam opisujem te detalje. Stadion ga je pozdravio toplo. Mihalić je dignutih ruku, dobro umotane glave. Danas je bila pripeka. Primiče se prema cilju. Pozdravlja ga ceo stadion. On je sada sam. Mimun je već prošao kroz cilj, a Mihalić sam primiče se i nikoga ne prati. Mihalić se sam primiče prema cilju, on je daleko na jedno 100 metara. Mihalić je ispunio očekivanje, to već možemo reći. Velika nada naša za Melbourne nije izneverila. Dignutih ruku, punom sprintu, punom snagom, pobednik tolikih trka, primiče se srebrnoj medalji na olimpijskim igrama.
Bio je dobar Majurac, bolji Šapčanin, najbolji Beograđanin, piše u jednom od brojeva lista Glas Podrinja.
Veliki šeret i šaljivđija naše književnosti Branko Ćopić jednom prilikom se u društvu prijatelja obratio Radivoju Markoviću. Ti si jedini čovjek na svetu koga je loš glas proslavio, aludirajući na specifičan i karakterističan glas velikog reportera.
Radivojev karakterističan glas obezbedio je njemu, ali i Radio Beogradu, sasvim posebnu prepoznatljivost. Radivoje Marković je bio personifikacija Radio Beograda. Legendarni golman Mostarskog Veleža i Beogradskog Partizana Ivan Ćurković u sećanjima na Raču ističe.
Pa meni je jako drago što sam imao priliku da jedan deo mog života, da kažem, provedem u stvari sa Radivojem Markovićem, provedem sa njegovim glasom, sa njegovim prisustvom, sa njegovim prisustvom pre svega naravno na utakmicama. I mislim da je to jedno bogatstvo. Upoznao sam jednog čovjeka i lično sam ga poznavao, imali smo jako dobar odnos i kažem, to je jedno bogatstvo za svakoga koji je imao priliku da susreće takvu jednu veličinu i novinarsku i sportsku, i mislim da je on bio jedinstven. Ja sam ga doživljavao, ja mislim kao i većina nas, ja sam ga doživljavao kao glas. Taj glas je bio prepoznatljiv, taj glas je bio, te rečenice su bile vrlo karakteristične, taj naglasak je bio, ta intonacija. Radivo je bio zaista jedinstveni, on se mogao prepoznati među hiljade i hiljade ljudi koji su govorili. Naravno, njegov entuzijazam, njegovo poznavanje sporta bilo je također jako veliko, posebno fudbala, premda je on radio i neke druge stvari. Ali kažem, doživljavao sam ga tako. Doživljavao sam ga također kao nekoga koji je bio pravičan, koji je bio realan, ko nije, i to i u kasnije njegovim kolegama mlađim koji su bili tada sa njima i u kasnije koji su nastavili, i mnogi od njih su također tu školu Radivoju primjenjivali, bili su, da kažem, neutralni. Međutim, oni su imali tu meru pravu, on je imao tu pravu meru, da. I ono što je također vrlo važno kao zaključak ovoga, sportisti su ga voljeli i cenili.
Ako poslije toliko godina to za slušalce ostaje tajna, ja ne bih htio da razočaram ni one koji veruju da navijem za ovaj klub, ni one druge koji veruju da navijem za onaj klub. A za mene je, mogu reći sasvim iskreno i sasvim otvoreno, najveće priznanje u mojoj sportsko-novinarskoj karijeri to što poslije toliko godina slušalci postavljaju to pitanje. Ja veće priznanje ne mogu dobiti, veće priznanje nisam ni očekivao.
Nije se znalo, nije se nikad, on zaista je to vrlo vešto, ta njegova objektivnost, to je odlika veliki, pogotovo znate u živoj reči, ponekada morate da, kada pišete, onda imate vremena da razmišljate, kada govorite, onda je to malo teže. Nije pokazivo, ali mislim da je imao, to sam kasnije čuo od njegovog sina, s kojim sam također se družio, koga sam viđao, da je imao naklonost, čitava familija je bila naklonjena crno-belima, Partizan. Bio metar za objektivnost, on je bio metar za on je bio, da kažem, arbitar vrhovni za neke stvari.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Veliki reporter Radio Beograda bio je vrlo angažovan u sportu, ne samo kao novinar. Njegov društveni angažman u sportskim udruženjima vredan je kao i onaj koji je ostvario u novinarstvu. To u svojim sećanjima na Radivoja Markovića ističe Ivan Ćurković.
Čuvam jedno njegovo pismo koje mi je napisao jako davno. Mislim da sam i u Francuskoj napisao, mi je sadržaj nije bitan. Ali napisao mi jedno pismo koje čuvam, koje mi je dragoceno. Mislim, to je jedan dokumentat koji u toj mojoj arhivi, pošto imam dosta toga, čuvam to, jer on je... A to je dokaz, kada tako nešto držim više decenija, to je dokaz da sam prema tim ljudima imao jedan odnos koji je bio više od prijateljstva. Bio sam naravno u njegovom rodnom, da kažem, selu Majur, upravo sa njim jednom prilikom. Mislim da je to bilo negdje 66. 7. godine. Bila je proslava sportista Podrinja, se birao u Šapcu, onda smo mi otišli kod njega tamo i taj mi je, ti trenuci su mi ostali u sećanju. Međutim, ono što je napravio za sport ovih prostora, da tako nazovem, da ne nabrajem sa sve zemlje koje su međuvremenu se bile i nestajale i postajale nove i tako dalje, treba dostane neki trag iza njega, trag u obliku, naravno, monografije, trag u obliku nekog pisane reči koja i ostaje najduže, tako da ćemo se potruditi da uz 100 godina Olimpijskog komiteta Srbije, koje je 2010. godine, i na neki način i Radivoj Marković dobio svoje mjesto u našem sportu, koji je on to zaslužio u svakom pogledu.
Jedan napis u radio novinarstvu, govorio je Radivoje, traje koliko i vodeni cvet.
Na stadionu Jugoslovenske narodne armije nalaze se 50.000 gledalaca, to će reći sve ispunjeno do posljednjega mesta. Jedno 35 metara daleko iskosa, sa desne strane, lopta nabačena u bekovski prostor, udarac, lopta upućena do Marevića, udarac, wow! Lopta upućena do Marevića, Marević je sa 18 metara oštro šutirao u sam levi donji ugao. 11. minut, 1-0 za Crvenu zvezdu. 12. minut, slobodan udarac u korist Crvene zvezde, izvedena lopta je data odmah do Marevića. Marević je sada poslao loptu prema Kostiću, koji se našao sam. Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, prema dvojici igrača Partizana lopta je ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Lopta je ubačena u sredinu, udarac Kostića, dosta blag, sa nekih 12 metara, lopta je od stative, odbila se i uletela u mrežu, 12. minut, Crvena zvezda vodi sa 2-0. Slobodan udarac je dosuđen u korist Partizana, priprema se da ga izvede Half Jončić. Jončić je dao loptu sada do Blažića, Blažić je prebacio do Belina. Belin je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol!
Tamo je skočilo nekoliko igrača iz gužve. Galić je odbijenu loptu sa jedno 6-7 metara daleko od gola plasirao u mrežu 17. minutu i smanjio na 2-1.
24. minutu drugoga poluvremena finala Kupa Jugoslavije borbe za prehr druge tita. Rezultat utakmice Partizan Crvena zvezda 2-1 u korist Crvene zvezde. Trenutna situacija korner. Izvodi Rudinski. Zalet, meka nabačena lopta do ivice Bekovskog prostora. Dobra intervencija Jončićeva, lopta prebačena. Došla je sada do Miladinovića. Miladinović je vratio sada loptu do Kalaperovića koji igra veoma poučeno, a Kalaperović dugim udarcem pokušao da prebaci prema Belinu. Belina nije bila na mjestu, tako da je lopta došla do Šekularca. On je sada poslao do Ivana Popovića. Ivan Popović je vratio do Šekularca. Šekularac je na ivici Bekovskog prostora okružen dvojicom igrača. Sudija je dosudio penaltik zbog faula na Šekularcu. Penaltik, faul je napravio Pajević. To je bilo metar dva u Bekovskom prostoru. 25. minut, Crvena zvezda koja vodi sa 2-1 izvodi penaltik. Sprema se da ga izvede Kostić. Sudija je rasterao fotoreportere. Kostić je ostao sam sa Šoškićem. Sami lice u lice. Šut, gol! Kostić je oštro šutirao pod samu prečku. Crvena zvezda je sa penaltika u 25. minutu došla do vođstva od 3-1.
U štampi možete naći nešto u kompletu kasnijih godina kada vam padne na pamet da to potražite. A što se nas, ljudi, sa radija tiče, to jedan put ode preko radija i nikad više. Ne ostavljamo traga za sobom.
Ovo je bio pokušaj da ga donekle demantujemo.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam sad. Ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštuje mi hali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštuje mi hali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Radivoje Marković otišao je u penziju 1978. godine. Tom prilikom zabeležene su njegove reči oporuke.
Istina je da sam Radio Beogradu dao svojih 40 najboljih godina, ali istina je i da je ova kuća na odgovarajući način meni pružila i dala daleko više, što mi je omogućila da razvijem svoje sposobnosti, ako sam ih i koliko imao, da se pokažem, iskažem, afirmišem i kao novinar, stvaralac i reporter, u krajnjoj liniji i kao čovjek. Zato ispred svih sa ovog mesta i za uvek hvala Radio Beogradu za sve ono što mi je pružio i pružao. Nije moje ni bilo, niti je moje da ovde danas ocenjujem koliko sam dao Radio Beogradu, a preko njega i ovom društvu, ovoj zemlji i Beogradu, ali ne bih mogao ni početi ni završiti ovu reč da to ne istaknem, da to hvala ne iskažem svim generacijama s kojima sam radio u ovoj sredini kroz ovih 40 godina. Ona je dala galeriju nezaboravnih, dragih, plemenitih i stvaralačkih ljudskih likova, od kojih su neki ostali znamenja borbe i revolucije. Novinarstvo je front, istureni red i rov, novinarstvo je akcija, novinarstvo je sud, reč poštenja i reč pravde, ljudska reč na koju se treba osposobiti, koju treba nositi i koju treba negovati. Na tom frontu ostao sam u Radio Beogradu 4 decenije. Došao sam s nešto malo iskustva i s nešto više mladalačkih godina, rastao i razvijao se pod uslovima koji su se menjali prema prilikama. Ali imao sam sreću da se ovde nađem u velikim, možda i najvećim danima naše istorije, da budem njen svedok i skromni hroničar, i onda kada se roptalo, i onda kada se grčilo, i onda kad se borilo, klicalo i slavilo. Slušao sam i topove sloma i salve pobede. Bio sam tu i kad je ovaj grad izdan, i kad se svetio ognjem i mačem, i kad je kliktao pobedi i slobodi. Bio sam tu i zasut pod ruševinom posle bombardovanja i ponet rumenom zorom i pesmom 9. maja 45. Ima u svim tim godinama moga života i rada u ovoj kući velikih, neponovljivih dana, ima toliko presudnih časova istorije pisane perom i mačem. U svima njima bio sam sitan poslanik. Za većinu, za mnoge od prisutnih, ja sam sportski novinar, hroničar koji govori o mladim ljudima, o velikim sportskim nadmetanjima. Iako to tako nije do kraja, želim da istaknem da sam i tu radio u velikim danima našeg sporta. Iako sam uspeo koliko radio o Beogradu, skoro ništa manje imam da zahvalim i Ivkoviću, Marjanoviću, Matošiću, Vujedinoviću, Lovriću, ali i Mitiću, Bobeku, Beari, Vukasu, plejadi izvanrednih sportista u koji red ulaze mnogi veliki bokseri, atletičari, teniseri i tako dalje. Njihov entuzijazam nosio je i moj, njihove radosti bile su i radosti svih nas ostalih. I na kraju, i sasvim iskreno, mogu reći da se ponosim, recimo jezikom administracije, što sam bio službenik ove kući. I o času kad odlazim u penziju nemam razloga da crvenim. A iza svega rečenog i doživljenog ovih dana, neka mi je dopušteno da zaključim da je Radio Beograd to cenio. Nastavite, jačajte, negujte tradiciju da prema onima koji u ovu kuću ugrade sebe, upišete na prvoj strani njenog kodeksa kao pravilo i geslo, da uvek i trajno poštujete njih, da se to pretoči u tradiciju, u pravu, duboku i toplu ljudsku reč. Hvala svima.
Ove noći sunčevim zrakom doći će dan, a sunčevi zraci dan će dati odmor.
Završena je emisija Kod dva bela goluba koju smo posvetili Radivoju Raći Markoviću.
Ovu emisiju pripremila je sportska redakcija Radio Beograda 1 sa urednikom Miomirom Aranđelovićem.
Emisiju realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković i Vladimir Putnik.
Thank you.